Dobrý den, Život k nezaplacení, projekt Českého rozhlasu. Ve spolupráci se společností PAK Research přinášíme data a analýzy událostí, dějů a jevů, zejména v souvislosti s jejich dopadem na domácnosti. Pokud ale nastane velká krize, přepínáme do režimu Život k nezaplacení speciál.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Ve speciálním vydání tentokrát probereme. Stát nově určuje ceny benzínu a nafty, mluví se o příměří, i kdyby krize na Blízkém východě skončila dnes, jaké bude mít dopady na ekonomiku a situaci domácností a dají se aspoň částečně chránit ti nejzranitelnější. Debatovat budou ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den, Jano.
Dobrý den.
Sociolog Daniel Prokop. Dobrý den.
Dobrý den.
A naším milým hostem je Tomáš Dvořák z poradenské firmy Oxford Economics. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Pane Dvořáku, o jakou radu vás firmy, instituce nejčastěji žádají v posledních týdnech?
O to, jak se bude vyvíjet cena ropy a energetických komodit, pochopitelně, a zároveň o to, jak se ten komoditní šok může propsat světovou ekonomikou až do těch koncových dopadů na domácnosti, na úrokové sazby a podobně.
Ceny ropy v reakci na příměří na Blízkém východě prudce klesají. Cena severomořské ropy Brent se propadla pod $95 za barel, ztrácí víc než 13%. Můžeme tedy, Jano, ten dnešní speciál ukončit?
Já myslím, že ne, protože tak rychle to asi nepůjde, ačkoliv se očekává, že už dnes třeba na té burze v Rotterdamu, která vlastně zveřejňuje velkoobchodní ceny nafty a dalších ropných produktů, benzínu, tak očekávají petrolejáři, že tam dojde k nějakému mírnému poklesu, ale to se čekalo už v těch předchozích dnech. Takže určité zpoždění v té samotné hmotě, v těch cenách, tak tam určitě bude.
Česká vláda nově určuje ceny pohonných hmot. Co to zatím udělalo?
Tak zatím to neudělalo nic, v podstatě se dá říct, i když drobné pohyby tam jsou, tak já musím připomenout, že ty maximální ceny, které ministerstvo financí zveřejnilo tedy včera na dnešní den, tak byly vyšší, než byly v průměrné a nejčastější ceny na trhu u nafty, to je tedy na dnešek 49,59, tedy skoro 49,60 na litr, a u benzínu 43 koruny 15 na litr. To jsou tedy ty maximální ceny. No a když se podíváme, jak ty ceny vypadají, tak já sama jsem tedy viděla třeba v Praze z takových těch, z toho většího řetězce pumpu, ta měla cenu 48,90, což je taková nejobvyklejší cena, která ale tam svítila už včera, takže tam se nestalo nic. Každopádně třeba server Novinky se byl již po ránu podívat třeba v Ostravě na pumpu OMV a ta naopak o nějaké haléře zvýšila tu cenu a dorovnala se tedy na tu maximální, ale jiná pumpa OMV třeba v Praze zase, tak snížila cenu na ten limit, tedy ze 49,90, což byla nejvyšší cena u takových těch dálničních pump, takže ty museli malinko dolů, vlastně o desítky haléřů.
Oni to potvrzují i reportéři Radiožurnálu, kteří jsou taky od rána v terénu. Zeptám se Tomáše Dvořáka, dává vám tohle opatření vlády smysl?
Úplně ne. Stropování cen i v takhle, řekněme, volatilním segmentu, jako jsou čerpací stanice, kde se ceny skutečně můžou měnit ze dne na den, což v obchodech obvykle neplatí, tak by měl být takový ten poslední krok. Já si myslím, že vláda reagovala hlavně proto, že už na ní byl tlak. Tlak okolních států, které už nějakým způsobem v případě Polska třeba velmi razantně a velmi velkosáhle zasáhly, tak vláda prostě už byla ten poslední, kdo ještě nezasáhnul.
V téhle souvislosti bych využil přítomnosti Daniela Prokopa a jeho americké manželky, že bychom se podívali na situaci u čerpacích stanic ve Spojených státech. Tam šel taky benzín nahoru.
Tam šel nahoru, je to samozřejmě citlivá věc. Teďka stojí asi $4.3 na galon, a když se přepočítá, tak je asi 23 korun na litr, takže jako ta cena je velmi nízká.
Pro ně ne.
a to se ještě vemte, že mají víc než dvakrát vyšší platy Američani. Takže když to přepočítáte vůči platům, tak tam ten benzín teď stojí zhruba 10 korun jako reálně vůči platům na litr. Takže ta cena je velmi nízká, ale zvýšila se podstatně od února. Jo, takže Donald Trump měl i v únoru takový projev velký státnický, kde se chlubil tím, že to, že ta cena je výrazně nižší než za Joea Bidena. Teďka došlo k nějakému zhruba 50% nárůstu té ceny. A je otázka, jak tohle je politicky citlivé. Ono, to samozřejmě má svoje dopady. Ty studie ukazují, že to je hodně citlivé ve skupině uživatelů, kteří za ten benzín dávají hodně, což asi není překvapivé, ale v Americe je tahle koncentrovaná skupina uživatelů, kteří hodně utratí za benzín, mnohem větší než v Česku. Jo. Tam 10% lidí dojíždí do práce víc než 60 minut denně. A tahle část lidí spotřebuje velkou část toho benzínu mezi těmi domácnostmi. Jo. A dává za ně velkou část svého rozpočtu. Ty auta mají často, že jo, spotřebu na 10 litrů, 100 kilometrů, prostě obrovskou a podobně. Takže tam je jakoby těma cenama benzínu zasažená úzká část lidí velmi. A zároveň je to symbolická věc, protože když jste zvyklí na to, že ten benzín nic nestojí, tak to je něco jako, dejme tomu zdravotnictví v Česku, kde se jakoby ten relativně malý poplatek stane něčím signifikantním, jo? Protože tam opravdu přístup k cenám benzínu je úplně jiný. Nejsou v něm zohledněny vůbec ty externality životního prostředí a podobně.
Obracím se zpátky na ekonomickou analytičku Českého rozhlasu Janu Klímovou. V tom státním vládním opatření, Jano, jsou nějaké pochybnosti?
Tak pochybnosti včera zveřejnila Unie nezávislých petrolejářů. Podle ní ten výpočet těch maximálních cen na dnešní den nebyl úplně fair, protože vlastně zahrnoval už tu nižší spotřební daň, ale pumpy si museli samozřejmě tu hmotu zajistit už včera, nemůžou ji nakupovat dneska ráno na dnešek a včera do ní samozřejmě museli započítávat ještě tu vyšší spotřební daň, takže proto podle šéfa Unie Ivana Indráčka některé pumpy musí vzhledem té ceny samotné nafty, která, jak sama řekla Alena Schillerová, ministryně financí, tak od čtvrtka se zvýšila o víc než 3 70 Kč, ta velkou obchodní cena na světových burzách, takže zřejmě dneska některé pumpy prodávají se ztrátou, ale na druhou stranu, já jsem, jako není to fér samozřejmě, aby někdo by ti jeden den prodával se ztrátou, ale vzhledem k tomu, že prostě to asi nebude dlouhodobá záležitost, tak si myslím, že to ten trh nějak ustojí.
Co to znamená, že to asi nebude dlouhodobá záležitost? Není přece žádný jasný plán, jestli budou ta opatření platit týden, dva týdny, měsíc?
To není, ale ty ceny se vyhlašují na každý den. Vlastně, nebo tak to bylo sděleno.
Takže se jednou nevyhlásí.
Tak se vyhlásí, ale jako uvidíme, jak se bude pohybovat vlastně ta cena té samotné hmoty a určitě jsou pumpy, které nenakupují každý den tu hmotu prostě, jo. Takže tam se potom nakupují třeba jednou za 3 dny, jednou za týden, některé možná i třeba za další období, záleží, jaké mají skladovací prostory, kde se nacházejí, prostě jaké mají ty výtoče a ty prostě musí počítat s nějakými průměrovanými cenami, prostě to jako určitě to není tak, že každý den prostě jim to musí odpovídat nějaké částce, takže prostě musí počítat s nějakým průměrem, proto i se samozřejmě dělo to, že když ty pumpy viděly, co se děje ve světě, nebo jako dalo se očekávat, že ropa půjde nahoru, tak si třeba dopředu zvýšíte trochu marži, protože víte, že vám prostě ta hmota půjde nahoru, ale vy třeba budete nakupovat prostě až za delší období.
Většina motoristů, teď tedy myslím lidi, kteří řídí auta nebo motocykly, tak sleduje ceny na těchto temech čerpacích stanic a je to pro ně takový hlavní ukazatel toho, co se děje. Jenomže, když se podíváme, i kdyby platilo to 14-denní příměří, i kdyby se znovu zprovoznil Hormuzský průliv, byť pod dohledem Iránu, jak se říká, tak je poničená infrastruktura. Lodě se budou bát projíždět logicky tím průlivem, protože tam jsou nějaké posádky lidí, což nejsou vojáci. Těžko odhadnout, co se bude dál dít v Iránu. Obracím se na Tomáše Dvořáka. Jsou nějaká ekonomická opatření národních států, která vlastně v téhle situaci mají smysl?
V tuhle chvíli ještě úplně ne, my všechny instituce, jak centrální banky, tak vlády, tak trochu vyčkávají. Vlastně reagovali okamžitě na ceny pohonných hmot, protože tam jsme si řekli, že se ten komoditní šok propisuje nejrychleji. Teď se vlastně čeká a čeká se, až uvidíme, jestli se tenhle ten prvotní šok propíše do cenotvorby zbytku ekonomiky, jestli vlastně dojde k prokapávání těch vyšších cen energií do cen zboží a služeb. A my jsme si v nedávných letech zažili něco podobného, byť v mnohem větším rozsahu po ruské agresi na Ukrajině, tak jsme si vlastně zažili, jak energie jakožto vstupuje do ceny vlastně téměř všeho. Výroby většiny, no, všeho zboží a také většiny služeb. A teď vlastně nevíme, do jaké míry budou firmy schopné tohle absorbovat v maržích. U nás možná ano, protože u nás spotřebitelská poptávka byla docela silná, jinde v Evropě možná ne, protože tam byla poměrně slabá. Takže vyčkávat teď dává smysl. Na druhou stranu já jsem tady chtěl dodat to, že my jsme se vlastně dostali do světa zhruba v době pandemie do světa, který je podstatně víc nejistý, podstatně víc volatilní a podstatně častěji se v něm dějou tyhle, to čemu ekonomové říkají, negativní nabídkové šoky. To znamená šoky, které vzniknou někde na světě a proženou se celou globální ekonomikou, zvýší růst cen a sníží růst ekonomický. To je vlastně, to vám ekonom řekne, že to je to nejhorší možné. Tyhle ty šoky se teď stávají daleko častěji, ať už je to kvůli geopolitice, jako vidíme teď v Iránu, předtím na Blízkém východě, předtím na Ukrajině, nebo třeba kvůli klimatické změně. A tyhle ty nabídkové šoky vlastně tím vektorem jsou vždycky ceny komodit, energetických nebo potravinových, a tím vstupují do národních ekonomik. A tyhle ty šoky vždycky z principu dopadnou nejvíc na nízkopříjmové domácnosti, protože potraviny a energie pro ně tvoří tu největší část spotřebního koše. A my, a to neříkám jenom my jako Česká republika, ale my obecně jako evropské ekonomiky nejsme schopni dělat pomoc adresně. My vždycky skončíme u toho, že je to nějaká plošná pomoc, ať je to daňová sleva, ať je to nějaký výdaj. Je to drahé a vlastně se pomáhá, zní to zle, ale pomáhá se lidem, kterým není potřeba pomoc, kteří to zvládnou nějak překlenout sami.
Kteří jezdí i za těch 50
přesně tak,
korun za litr.
Přesně tak, a mají třeba nějaký polštář úspor, které jim pomohou tohleto období překlenout, takže stojí to hodně státní rozpočet a vlastně té ekonomice se nepomůže zdaleka tak efektivně, jako by to bylo třeba.
Daniel Prokop, spolu si povídáme každý týden v projektu Život k nezaplacení a hodně se věnujeme situaci těch nejzranitelnějších domácností. Jak tohle na ně dopadne, respektive jaká opatření by byla v téhle situaci vhodná pro ně?
Jak říkal Tomáš Dvořák, my jsme sledovali v těch posledních 4 letech vždycky jakoby rychlejší dopad na nízkopříjmové domácnosti, kde v rámci seniorů to částečně vyrovná valorizace důchodů s nějakým zpožděním. A teďka ta hlavní otázka je, jak relativně rychle a flexibilně pomoct těm spodním 20-30% včetně těch pracujících. A myslím si, že tam není jako lepší řešení, než mít nějaký systém, který jim dokáže flexibilně přidat nějakou složku v dávce anebo zlevnit energie pomocí nějakého specifického cíleného tarifu. Prostě nějaký systém, který zachycuje těch 20%, 30% domácností bez velké administrativy, aby musel někde vykazovat svoje příjmy a podobně a dokáže na to reagovat, protože samozřejmě jako cílem by mělo být, aby ta opatření byla taky taková, aby nestala ten rozpočet dlouhodobě hodně peněz. Takže když uděláte dlouhodobou daňovou slevu nebo dlouhodobý výdaj a podobně, tak se to táhne roky v tom rozpočtu. My potřebujeme opatření, které se dají zapnout a vypnout, což je částečně třeba ta spotřební daň, ale ta je plošná. A za druhé, tím, že ji snižujeme, tak my jsme pořád jako na reálně velmi nízké úrovni té spotřební daně u nafty, která se nezvyšuje s růstem mest a inflací a podobně. Takže podle mě potřebujeme cílená opatření, která míří na těch 20% domácností, která se dají i vypínat a zapínat v čase. A můžeme relativně rychle nastartovat, když přijde ta krize. Což podle mě vyžaduje to, aby lidé teda čerpali podporu, na kterou mají nárok, protože polovina lidí ani nečerpá z těch ohrožených dávkový systém. Aby na ten dávkový systém, který je přiměřeně prostě přísný a úzký, byla navázána možnost těm lidem pomoct právě v nějakém třeba levnějším energetickém tarifu na půl roku a podobně. A tohle vlastně ani jednu z těch věcí Česko nedokázalo za posledních x let. Mít dávkový systém, který opravdu jako je využívaný a mít na ně navázaný další formy podpory. Nebo třeba odpuštění poplatku za školky a další věci, prostě, které se dají udělat.
My se dostáváme k tomu, že, a Tomáš Dvořák už vzpomněl to období pandemie, že projdeme nějakou krizí, ale že bychom si z ní vzali nějaké ponaučení do budoucna a dopustili se nějakých třeba až strukturálních změn, tak to je málo kdy vidět. Skoro nikdy. Je takový termín, který jsme s Janou Klímovou ocenili, a to, že jsme pořád státem na konci jedné trubky. Co to znamená?
Na konci jedné trubky, kterou k nám proudí ropa, tedy doplním. No, znamená to to, že Česko by mělo být opravdu velmi ostražité v tom, jak si zajišťuje ropu, protože my dnes vlastně jsme závislí na tom, jestli funguje dobře ropovod TAL a IKL, kterým se dnes vlastně dopravuje většina ropy, která se zpracovává v českých rafinériích. A ještě tedy připomenu, že nebo většina, veškerá ropa, která se zpracovává v českých rafinériích, a připomenu, že ale my nejsme soběstační ve výrobě nafty. Jsme závislí, 37% nafty se k nám dováží z okolních zemích. Benzínu soběstační tak nějak jsme. A to riziko, že jsme na konci trubky, je dvojí, a to je, že zaprvé máme delší dopravní, nebo nejdelší dopravní trasu oproti ostatním, čili ten, kdo si tu, to znamená rafinérie, kdo si tu ropu dováží, platí nejvíc přepravních poplatků, ale ty nejsou tolik rozhodující, ale samozřejmě potom v té konkurenci, kde se konkuruje skutečně jenom cenou, tak to nějakou roli hraje. No ale druhé je to riziko, že samozřejmě při jakékoliv nehodě nebo nějakém útoku, tak před náma jsou další asi 4 rafinérie a ty budou mít vždycky prostě přednost, kam ta ropa, když jí poteče prostě méně, doputuje. Takže tady to riziko je. Já ale připomenu, že my sice teď používáme jenom tu jednu trubku, to znamená TAL s napojením IKL, který vede až do rafinérií, ale máme tady ještě druhou trubku, a to je družba, kudy se dříve dovážela ruská ropa až do loňského roku. A ta se teď nepoužívá, ale neznamená to, že by se nemohla používat do budoucna. Ty plány tam jsou, že jednak tedy se počítalo s tím, že v letošním roce se bude alespoň nějaké menší množství dovážet z Ukrajiny, ukrajinské ropy. To ale bohužel bylo zastaveno tím útokem na tu předávací stanici v Brodech na Ukrajině, takže družba je vlastně celá mimo provoz, což řeší Slovensko-Maďarsko, ale další věc je, že právě v těch ukrajinských Brodech tam vede podtrubí k Černému moři do přístavu, odkud by se mohla vozit neruská ropa vlastně i tou družbou potom do České republiky, takže bychom byli na konci dvou trubek.
Oblast Perského zálivu je kromě jiného problematická v tom, že tamtudy vlastně vede cesta pro dovoz hnojiv do České republiky. Znamená to, že nějaká podobná opatření, jako se dělají teď u cen pohonných hmot, čekají třeba zemědělce?
Pravděpodobně ne, nebo to jsem ještě nic takového nezažil, ale tam bude trošku složitější, že ten vlastně šok v oblasti hnojiv z Perského zálivu se vyváží močovina, síra, je to vlastně velký světový dodavatel nejenom do Česka, tímhle budou hodně bité rozvojové země, hlavně v Africe, kde pochopitelně zemědělství tvoří mnohem větší část ekonomiky než u nás. Tak tenhle ten šok se propisuje do koncových cen s velkým zpožděním, že pochopitelně, když dneska pohnojíte, tak až za 6-12 měsíců sklidíte, takže až ta příští sklizeň bude kvůli tomu současnému buď to nedostatku hnojiv, anebo vysoké ceně, ta špatná. Ono na světových trzích už se dneska dá takzvaně hedžovat dopředu pomocí takzvaných futures, to znamená budoucích kontraktů, takže nějakým způsobem se to na globálních cenách potravinových komodit projevuje už vlastně teď, ale ten plný dopad přijde až později, až možná v momentě, kdy doufám, si třeba válku v Iránu ani nebudeme tak živě pamatovat a ta vůle nějakým způsobem pomáhat právě zemědělcům bude výrazně slabší.
Jsou ekonomové, kteří říkají, že ceny pohonných hmot momentálně jsou jedna věc, ale že 10 000 kilometrů od nás je jakási ekonomická vlna tsunami, která nám právě za několik měsíců může přinést zvýšenou inflaci a další neblahé prvky. Řekl byste to taky tak?
Já myslím, strašně to záleží na tom, jestli to příměří, o kterém jsme se dozvěděli dneska ráno, jestli bude platit nebo ne a jak funkční bude a vlastně jak se bude chovat Irán, protože já jsem si ten 10bodový plán pročetl rychle cestou do rozhlasu ráno a ten samozřejmě bude vyjednávání a ten plán se trochu rozmělní, ale zatím to příměří vypadá, že je velmi, velmi vstřícné vůči Iránu, včetně toho, že bude nadále kontrolovat Hormuzský průliv, který až doteď byl vlastně mezinárodními vodami a bude vybírat takzvané výpalné, Irán říká na rekonstrukci válečných škod, které bude vlastně jenom prémie k cenám ropy. Takže ten ropný šok, i když se vlastně ta námořní oprava obnoví, tak úplně nezmizí. A já si myslím, že je dobré si pamatovat, že tyhle ty velké globální šoky na ten dopad se musí trošku trvat. Ekonomiky v sobě mají velkou setrvačnost a tohle se nám mimochodem stalo i s Trumpovými cly. Protože když Trump cla zavedl nebo řekl, že je zavede, tak se pochopitelně začalo panikařit, lidé jako já začali počítat dopady a potom uplynou 2-3 měsíce, my to ještě nevidíme v ekonomických datech, dokonce u cel jsme viděli nárůst vývozu do Ameriky, protože americké firmy se chtěly předzásobit. A pak už se nad tím mávne rukou, řekne se, no jo, tak cla vlastně to není takový problém. To není vůbec pravda, protože trvá, než se ty obchodní toky přesměrují, než firmy, domácnosti upraví svoje chování vzhledem k novým podmínkám, až potom můžeme skutečně počítat třeba po roce, po dvou, ten skutečný negativní dopad cel na růst, na inflaci, na produktivitu. Stejně tak v tomhle případě ono trvá, než říkali jsme si, že benzínky, anebo třeba výnosy státních dluhopisů jsou ten prvotní vektor, který vidíme v podstatě i hned. Ale ten skutečný hmatatelný dopad pro všechny domácnosti, včetně nás, ten teprve přijde.
Znamená to, a obracím se v závěru na Daniela Prokopa, že pořád bude dost důvodů se tady každou středu scházet v projektu Život k nezaplacení?
Určitě, já myslím, že jedno to řešení je ta pomoc, o které jsme se bavili, druhé řešení, aby počet těch domácností, které si nedokážou dovolit ty šoky v cenách, ty nárůsty cen a podobně, aby byl v Česku co nejmenší. A tam já vidím jako problém to, že když se kouknete na čisté mzdy nějaké spodní poloviny pracujících a přepočítáte to k cenám v jednotlivých zemích, tak my jsme pořád mezi nějakými 7 zeměmi Evropské unie, které mají nejnižší tyhle ty čisté mzdy té spodní poloviny pracujících. Jo. A to je prostě výsledek neflexibilního trhu práce, pomalého rozvoje řady regionů, relativně nízké minimální mzdy, špatných investic do vzdělávání a obecně toho, že prostě nám ty mzdy rostly relativně pomalu, ty reálné. A taky je hodně daníme ty nízké mzdy. Jo. Takže my se musíme zamyslet nad tím, jak budovat společnost, která nebude mít tolik těch pracujících, kteří si nemůžou dovolit hradit tyhle šoky a přežít tyhle vlny, aby jsme to taky nemuseli pomáhat tolika lidem v těch vlnách, které, jak říkal Tomáš Dvořák, se budou opakovat, budou přicházet kvůli geopolitice a dalším věcem.
Daniel Prokop ze společnosti PAK Research, díky za účast v dnešním speciálu. Naschledanou.
Díky.
S námi tu byl i Tomáš Dvořák z poradenské firmy Oxford Economics. Děkuju, mějte se hezky.
Díky.
A Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu. Děkuju, naschledanou.
Děkuji, naschledanou.